Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 24 martie. La microfon Veceslav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii, mai întâi, Baba Dochia va continua și azi să-și scuture cojoacele. Vremea va fi așadar instabilă, cu dispoziții schimbătoare, pe alocuri greu de anticipat și prognozat.
Cel mai probabil, Lapovița va cădea și azi în cea mai mare parte a țării, dar cu intensități diferite. Tabloul termic rămâne aproape constant, cu maxime cuprinse între 4 și 6 grade cu plus. Cei de la meteo promit temperaturi mai generoase către finele acestei săptămâni.
Parlamentului în chestiunea învestirii noului guvern în frunte cu Igor Grosu urmează să aibă loc joi, 25 martie. Anunțul a fost făcut de deputatul platformei DA, Dinu Plângău, membru al Comisiei Parlamentare Juridice, la câteva ore după ce Grosu a depus la Parlament marți programul de guvernare și lista miniștrilor pentru care va cere votul de investitură. Dacă tentativa de numire a guvernului eșuează, vor fi întrunite condițiile pentru organizarea anticipatelor. În minutele următoare difuzăm un interviu cu analistul politic Alexei Tulbure despre care ar putea fi deznodământul crizei politice, alegerile anticipate sau investirea guvernului Grosu.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care scrie că s-ar putea să fie o mare greșeală faptul că PAS nu prea mai are nevoie de foștii coechipieri, fără greutatea de altădată, și că guvernul propus de Grosu e compus numai din reprezentanții PAS și consilieri ai Maiei Sandu. Iar colegul nostru de la Berlin, William Totok, continuă să analizeze în jurnalul său de corespondent valoarea istorică a scrisorilor din perioada comunistă.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Parlamentul ar urma să se pronunțe în chestiunea investirii noului guvern în frunte cu Igor Grosu, joi pe 25 martie. Anunțul l-a făcut deputatul platformei DA, Dinu Plângău, membru al Comisiei Parlamentare Juridice, la câteva ore după ce Grosu a depus la Parlament marți programul de guvernare și lista miniștrilor pentru care va cere votul de investitură. Lider al partidului pro-prezidențial PAS, premierul desemnat, spune că obiectivele sale sunt gestionarea crizei economice și pandemice, alungarea corupțiilor din instituțiile statului, dar și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Dacă tentativa de investire a guvernului eșuează, vor fi întrunite condițiile pentru organizarea anticipatelor, un obiectiv al președintei Maia Sandu. Echipa guvernamentală a lui Grosu este aproape similară cu cea a Nataliei Gavriliță, candidată la funcția de premier și colega sa de partid, care a eșuat luna trecută. Spre deosebire de ea, însă, Grosu nu mai cere deputaților să nu-l voteze pentru a se putea organiza mai rapid anticipatele și mizează pe sprijinul deputaților pentru investirea noului guvern. Miniștrii de externe din țările NATO au spus că Alianța Occidentală va continua să se transforme pentru a face față unor amenințări în creștere și competiției sistemice și au subliniat că acțiunile agresive ale Rusiei constituie o amenințare pentru securitatea euroatlantică. Într-o declarație comună, în urma unei reuniuni ținute marți la Bruxelles, miniștrii au menționat printre amenințări atacurile hibrid și cele cibernetice, folosirea malefică a noilor tehnologii, inclusiv din partea unor actori non-statali și puteri autoritare. Aflat în prima sa vizită la Bruxelles cu ocazia reuniunii, noul secretar de stat american, Antony Blinken, a spus că întărirea militară a Chinei și tentativele Rusiei de destabilizare a Occidentului sunt amenințări în fața cărora NATO trebuie să se unească. Miniștrii de externe ai Chinei și Rusiei s-au întâlnit în semn de solidaritate în fața unor sancțiuni occidentale impuse țărilor lor pentru încălcarea drepturilor omului și reprimarea opoziției. Wang Yi și Sergei Lavrov s-au întâlnit în orașe din sudul Chinei luni și marți și au cerut un summit al membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU în chestiunea sancțiunilor. Cei doi au respins ceea ce consideră a fi amestec din afară în afacerile externe ale țărilor lor și au spus într-o declarație comună spune că nu există un singur standard pentru modelul democratic. Declarația survine la o zi după ce Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie și Canada au anunțat sancțiuni împotriva unor oficiali chinezi din cauza abuzurilor din provincia chineză Xinjiang față de comunitate etnicilor uiguri, majoritar musulmani. Lavrov a spus că Moscova și Beijingul consideră că Statele Unite încearcă să se sprijine pe alianțe politice și militare din epoca războiului rece pentru a aplica o lovitură arhitecturii legale internaționale. Rusia a fost la rândul său ținta mai multor runde de sancțiuni internaționale. Imunizarea cu a doua doză a vaccinului rusesc Sputnik 5 probabil nu va mai fi posibilă, a declarat Natalia Pșenicina, directoare adjunctă a Institutului de Cercetări Științifice în domeniul epidemiologiei, din cadrul Agenției Ruse de Stat Rospotrebnadzor. Ea a spus că vaccinul asigură un nivel înalt de anticorpi pentru o durată destul de îndelungată, dar creează și imunitate la adenovirus, ceea ce înseamnă, spre exemplu, că peste un an sau doi, anticorpii rămași în organism vor distruge componentele cele de a doua doze a vaccinului. Medicul infecționist a precizat însă că doritorii se vor putea imuniza deja cu alte două vaccinuri rusești înregistrate, EpiVac Corona și Covivac. Potrivit datelor oficiale, prima doză a vaccinului Sputnik 5 a fost administrată la peste 6 milioane de oameni, puțin peste 4% din populația Rusiei. Liderii campaniilor de vaccinare sunt Israelul și Statele Unite. Kremlinul a anunțat că președintele Vladimir Putin s-a vaccinat marți împotriva noului coronavirus și se simte bine. Purtătorul de cuvânt al liderului rus Dmitri Peskov a declarat agenției oficiale TASS că miercuri Putin va avea o zi normală de lucru. Anterior, Peskov a spus că numele vaccinului nu este divulgat în mod intenționat, pentru că toate cele trei vaccinuri elaborate și înregistrate în Rusia sunt la fel de eficiente și sigure. Vaccinarea liderului rus nu a fost un eveniment public. Putin nu a vrut să primească serul în obiectivul camerelor, cum au făcut mai mulți lideri mondiali, deoarece îi displace acest lucru, a mai explicat Peskov. Anunțându-și intenția de a se vaccina marți, liderul de la Kremlin a ținut să sublinieze că vaccinarea trebuie să fie strict benevolă și decizia personală a fiecăruia.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Aici puteți urmări și documentarele din seria Pur și Simplu. Cel mai recent este despre dependența de droguri și istoria ale oamenilor care au scăpat de ea.
Pur și Simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1. În prima miercuri a lunii. La ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapa și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat de colega noastră, Valentina Ursu, cu analistul politic Alexei Tulbure despre evoluțiile crizei politice de la Chișinău între învestirea unui nou guvern și eventuale anticipate.
Din ultima decizie a Curții Constituționale reiese că nu există o cale directă după eșuarea celei de-a doua tentative de a investi guvernul. Dacă nu este votat guvernul Grosu, nu există o cale directă spre dizolvare și anticipate. Președintele urmează să consulte cu Parlamentul și în cazul în care se identifică o majoritate parlamentară care este gata să înainteze o candidatură a sa, președinta este obligată să preia această candidatură și să o nominalizeze.
Haideți pentru început să vedem ce șanse are guvernul Grosu să fie investit.
În lumina acestei decizii, șanse mai puține decât păreau la prima vedere. Acum, majoritatea parlamentară nu are niciun interes să voteze acest guvern.
Deci socialiștii
și platforma Șor, plus cei trei independenți.
Și atunci acest efort al domnului Grosu să poarte discuții cu fracțiunile, iată, a prezentat componența guvernului, programul guvernului, înseamnă că aceste eforturi sunt nule?
Eforturile nu sunt nule, sunt necesare. În cazul în care guvernul Grosu nu este eșuat, noi avem aceste două tentative, președintele oricum se adresează Curții Constituționale și vedem cum va reacționa Curtea. Deci, la momentul adresării doamnei președinte la curte, noi putem să constatăm lipsa unei majorități și lipsa unei alternative. Și curtea poate să declare că avem circunstanțele care permit dizolvarea Parlamentului.
Ați văzut componența guvernului pe care o propune domnul Grosu? V-ați creat o părere?
Eu nu vreau să-mi creez părerea despre componența nominală a unui guvern care nu este investit, chiar dacă va fi investit, ad absurdum, el nu este investit pe perioadă foarte lungă. Deci este un guvern de tranziție, este un guvern care are menirea să transforme în viață voința politică a doamnei președinte. Deci, în orice guvern care este înaintat de Maia Sandu, prim-ministru, ministru de finanță, ministru de externe este Maia Sandu. Asta este evident. În cazul în care noi, după alegerile parlamentare, vom avea un guvern investit pe perioadă mai lungă, atunci, bineînțeles, că componența nominală va avea o importanță mai mare.
Până nu de mult, președinta Maia Sandu spunea anticipate și doar anticipate. Acum lasă să se înțeleagă că mai întâi guvern și apoi anticipate?
N-am sesizat această schimbare. Eu cred că vaccinarea poate fi efectuată și prin efortul actualului executiv. Deci noi nu avem necesitatea pentru un guvern plenipotențiar pentru a efectua vaccinarea. Și nu cred că acest guvern va fi mai eficient decât oamenii care lucrează acum. Altă treabă că dacă vine un guvern care este totalmente controlat de Maia Sandu, aici pot fi alte plusuri pentru domnia sa în vederea participării la alegerile parlamentare. Nu folosirea resurse administrative, sper, pentru că, mă rog, facem o nouă politică cu oameni noi, dar anume evitarea practicilor care au fost răspândite până acum. Deci un nou guvern poate să asigure că nu vom avea repetarea situațiilor din 19-14.
Mulți se întreabă cum va proceda Partidul Acțiunii și Solidaritate, deputații PAS, în asemenea situație, pentru că în prima tentativă nu au acordat vot de încredere cabinetului lui Gavriliță. Acum experții în drept constituțional atrăgeau atenția că dacă sunt mimate aceste desemnări, votări, atunci Maia Sandu pierde.
Un argument în favoarea continuării acestor încercări pentru Curtea Constituțională. Înseamnă că PAS-ul va vota.
Cu cine?
Va vota guvernul. Cu cine? Poziția mea principală este că astfel de crize sau astfel de blocaje trebuie să fie soluționate pe căi politice.
Noi, cum?
Prin înțelegeri.
Dar nu există garanții că acele înțelegeri rămân bătute în cuie și după ce se consumă negocierile.
Nu există multe garanții. Că se negociază pe bune.
Sinceritatea politicienilor.
Exact. Asta e lipsa de cultură politică, lipsa de tradiții, lipsa de responsabilitate, lipsa de frică că astfel de comportament va fi sancționat. E o problemă fundamentală, pentru că dacă la noi în Republica Moldova guvernează Curtea Constituțională, departe nu o să ajunge. Mă gândeam chiar astăzi, această curte care o avem acum, încredere putem avea, pentru că ea nu s-a discreditat. Au fost decizii echilibrate, clare, dar eu am o întrebare. Decizia componenței anterioare a curții din 2016, prin care s-a schimbat modalitatea de alegere a președintelui, nu e o problemă? Nu a deformat întregul sistem politic? Nu a creat premize pentru impasul politic în care am ajuns astăzi? Criza? Pentru că noi din Republică Parlamentară am devenit Republică semiprezidențială, președintele are același drept de a exercita suverenitatea populară precum o are și Parlamentul, pentru că a fost ales prin vot direct, sufragiu universal.
Și aici îi dați dreptate lui Igor Dodon?
Nu dau dreptate lui Igor Dodon, pentru că Igor Dodon spune că acum e un puci constituțional. Puciul constituțional a avut loc în 2016 și Igor Dodon trebuie să spună direct: fraților, eu am greșit, eu am acceptat acel joc, pentru că era convinabil. Pentru că eu trebuia să devin președinte și vroiam împuterniciri și mai mult drept discreționar pentru mine. Acum s-a schimbat situația, Igor Dodon și-a adus aminte despre parlamentarism și Republica Parlamentară și se bate pentru drepturile Parlamentului. Clasa politică trebuie să adune. Bun, asta sunt niște declarații, mă rog, nici nu știu cum naive, cum se le numesc, dar într-o situație ideală, reprezentanții partidelor, formațiunilor reprezentate în Parlament trebuie să consulte și să constate că sistemul politic este deformat, că nu există o ieșire pur legală din situația creată și aici numai prin consens și prin cedări reciproce se poate de ajuns la un rezultat. De exemplu, lăsăm acest guvern interimar să lucreze sau investim un alt guvern care lucrează până în toamnă, până în septembrie, presupunem, organizând deblocarea finanțării externe și vaccinarea populației, să ajungem la 50% de populație vaccinată. După asta, Parlamentul nu adoptă legi, începând cu luna iulie, de exemplu, nu mai adoptă Parlamentul legi și după 3 luni se constată circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului, Parlamentul se dizolvă și noi undeva la mijlocul toamnii, sfârșitul toamnii, avem alegeri parlamentare anticipate. Deci, eu astfel văd depășirea acestei crize.
Poziția fracțiunii PSRM, vă este clară de ce vă pun această întrebare? Pentru că de la demisia guvernului Chicu, socialiștii au avut păreri și reacții diferite. Ba vor anticipate, ba vor guvern și tot s-a perpetuat această situație. Acum, liderul lor, Igor Dodon, spune că PSRM nu va da vot de încredere guvernului Grosu. Există certitudinea că ei își vor menține poziția?
Niciodată nu poți fi sigur în ceea ce declară PSRM-ul și mai ales liderul acestuia. Pentru că, într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, din decembrie, când Igor Dodon vorbea despre alegeri anticipate în primăvară și tot și-a menținut poziția pe parcursul unei luni și ceva, sau chiar două luni, s-a schimbat brusc poziția, acum ei pledează pentru inaugurarea unui nou guvern, al lor guvern, sau investirea actualului cu puternicire adăugătoare. Deci, alegeri anticipate nu mai erau pentru ei o prioritate. Acum iară se vorbește despre alegeri anticipate, dar în anumite condiții și așa mai departe. Eu cred că declarația socialiștilor survine după această ultimă decizie a Curții Constituționale, care le dă dreptul la formarea unei noi majorități și înaintarea unei candidaturi la postul de prim-ministru. Varianta preferabilă pentru Republica Moldova, și eu așa văd încă o dată dezlegarea acestei crize, asta e consultări între PAS și PSRM, pentru că ei au destule voturi ca să soluționeze orice problemă în Parlament și elaborarea unui foi de parcurs cu garanțiile respective, poate prin intermedierea unor parteneri internaționali, care ar duce la dizolvarea acestui Parlament în vară sau în toamnă și organizarea alegerilor anticipate.
A spus că deputații PAS vor vota pentru guvernul Grosu. Ce se întâmplă dacă se alătură deputați din alte fracțiuni, inclusiv cei din fracțiunea Șor? Își vor menține votul cei din PAS?
Judecând după luările lor de poziție că investirea unui guvern împreună cu Șor este imposibilă, eu nu exclud că deputații PAS, invocând anume această argumentație, își vor retrage voturile în acest caz, ca să nu iasă până la urmă că s-a votat împreună cu deputații Șor acest guvern. Pentru că partidul Șor e numai prin denumire partid. Asta nu e partid. E un fel de tehnologie politică profund corupt prin care se cumpără voturile alegătorilor. Deci asta nu-i partid, n-are ideologie, n-are practici politice, are pur și simplu bani furați prin care se rezolvă anumite probleme.
Și de ce atunci deputații PSRM au acceptat o largă majoritate cu cei din Partidul Șor și cei din Pentru Moldova? De ce PSRM ar accepta?
PSRM au acceptat și lucruri mai urâte. Deci socialiștii au fost cu cooperanți și colaboranți, cu PD-ul, cu Plahotniuc, au deservit interesele mafiote acestui om și clan. Pentru tâși nu e o problemă să facă coaliții cu oricine, inclusiv cu partidul Șor. Bine, asta le afectează imaginea, însă atâta timp cât pe așa numitul eșechier de stânga noi nu prea avem alternative, atunci ei sunt siguri.
Dar atunci ăsta este un atu pentru președinta Sandu să nu încuvințeze candidatul propus de o asemenea majoritate.
Da, dar noi facem referință numai la partidul Șor, demonizându-i că ăștia sunt cei mai răi. Dar eu mă întreb, dacă ce se iubește, de exemplu, platforma domnului Candu. E o formațiune din care fac parte numai trasei și politici, oameni fără principii. Candu, care, mă rog, era o unealtă absolut obedient în mâinile lui Plahotniuc. Precis deosebește, de exemplu, același Filip. Filip, smărtați în încercările de a-l respectabiliza pe acest om, mi-am par inacceptabile, pentru că nu țin minte în perioada mandatului său de prim-ministru odată public să opus voinței lui Plahotniuc. Mai ales în ajunul evaderii lui Plahotniuc din țară, anume Filip emitea în calitatea de șef de stat fel de fel de decrete. Deci a participat direct la uzurparea puterii în stat. Deci omul ăsta pare de răspuns. Maia Sandu are dreptate atunci când spune că în acest parlament nu există o majoritate respectabilă. În măsuri diferite, dar toată lumea e discreditată în afară de vreo 20-30 de oameni acolo. În restul, toți au colaborat. Ceea ce am spus eu până acum îi dă dreptul doamnei președinte să spună că cu acest parlament ea nu poate să formeze un guvern. Ea nu poate politic, moralmente, mie îmi pare că și juridic, pentru că ea a fost aleasă de oameni. Ea are votul alegătorilor direct, care au investit suveranitate în ea. Și această suveranitate nu o poate compromite. Ea are toate argumentele pentru nu accepta o candidatură acestei majorități. Și ea vine cu aceste argumente. Acum, cum să ieșim din acest impas? Ar fi făcut bine socialiștii în frunte cu Dodon dacă s-ar fi înțeles cu Maia Sandu asupra unei foi de parcurs care ar duce în următoarele luni spre dizolvarea Parlamentului și a legii anticipate. Pentru că încercarea de a menține acest Parlament nelegitim la bine, inclusiv prin socialiști, nu o să ducă.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la ONU și Consiliul Europei, în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral îl puteți citi și asculta pe pagina noastră web moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Guvernul Grosu va fi votat cu toate contradicțiile existente azi în Parlament, crede analistul politic Anatol Țăranu, citat de ipn.md. Potrivit lui, majoritatea deputaților nu își doresc alegeri parlamentare anticipate, iar nevotarea guvernului propus de candidatul desemnat înseamnă cu o probabilitate de aproape 100% alegeri anticipate. Și atunci, interesul deputaților în parte și al fracțiunilor este să mențină acest Parlament. Analistul admite că deputații Partidului Socialiștilor nu vor vota pentru investire, însă votul pro ar putea fi asigurat ca urmare a unor înțelegeri de culise între majoritatea PSRM Partidul Șor. Citez, votul Șor pentru guvernul Grosu este un vot care cumva umbrește acest guvern, iar Partidul Socialiștilor va primi posibilitatea să exploateze în mod demagogic acest vot. Poate fi și o stratagemă care va fi aplicată în momentul în care se va vota guvernul și aceasta înseamnă că va exista o înțelegere între Șor și Dodon, opinia Anatol Țăranu. Radio Chișinău îl citează pe editorialistul Nicolae Negru, care contrazice interpretarea dată de liderul PSRM, Igor Dodon, hotărârii de luni a Curții Constituționale, precum că majoritatea parlamentară își va putea impune din nou candidatul la funcția de premier dacă Igor Grosu nu primește voturile deputaților. Nicolae Negru precizează că a expirat termenul de 3 luni de la demisia guvernului și în cazul în care nu este votat cabinetul condus de Igor Grosu, atunci șefa statului este obligată să dizolve Parlamentul. Citez, e adevărat că înainte de a dizolva legislativul, președintele Republicii Moldova trebuie să consulte fracțiunile parlamentare și e posibil ca Partidul Socialiștilor și Partidul Șor să zică noi avem un candidat, dar au expirat cele 3 luni. Nu putem să întindem la nesfârșit acest proces de formare a guvernului, explică Nicolae Negru. Postul NTV Moldova relatează că echipa guvernamentală prezentată de premierul desemnat Igor Grosu e aproape identică cu cea propusă anterior de Natalia Gavrilița, care a obținut 0 voturi în Parlament pentru că nu și-a dorit să fie votată, ci a optat pentru alegeri anticipate. Analistul politic Vitalie Catană pune la îndoială că echipa lui Grosu va obține sprijinul Parlamentului. Citez, trebuie să înțelegem că dacă este propusă din nou aceeași echipă, înseamnă că demersul lui Grosu este în aceeași măsură neserios și făcut în baljocură. Este vorba despre o listă foarte slabă de eventuali miniștri, crede între altele Catană. Un alt comentator, Corneliu Ciurea, consideră că PAS rămâne în continuare adeptul alegerilor anticipate, iar echipa guvernamentală care a fost propusă e una problematică în viziunea analistului. Citez, sunt foarte multe persoane politice și echipa poate să performeze doar cu sprijinul atât a Parlamentului cât și a partenerilor din exterior, ceea ce este puțin probabil, în special în ceea ce privește Parlamentul, deci puține șanse ca acest guvern să fie eficient, afirmă Corneliu Ciurea. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mi-amintesc cu claritate perioada în care acum, format din platforma DA și PAS, era în avangarda luptei cu oligarhul Plahotniuc. Mi-amintesc de un mare meeting organizat de acum în Piața Mare Adunări Naționale, erau acolo și Andrei Năstase și Maia Sandu, păreau niște politicieni uniți de același scop. Și acum păreau un soi de stâncă de granit. Dar în politică, mai cu seamă în cea moldovenească, multe stânci se prăbușesc subit. Se vede că avea dreptate cel care a spus că politica e domeniul intereselor, nu al prieteniei și al altruismului. Încet, încet, disensiunile și frustrările au tocit stânca acum și oamenii s-au refugiat în partidele lor, în PDA sau PAS, și iată că între foștii coechipieri au apărut mici animozități. Maia Sandu nu acceptă ca Andrei Năstase să fie premier, iar Andrei Năstase ne spune că Sandu e un înger fals. Cei care luptau împreună împotriva lui Plahotniuc astăzi sunt despărțiți de neînțelegeri. O observație de la o parte a unui om care nu e implicat în politică. Am impresia că la început Maia Sandu era în umbra lui Andrei Năstase, organizator neobosit al protestelor și mitingurilor. Apoi însă Sandu a ieșit în față, iar carisma lui Năstase a avut de suferit mai cu seamă după ce socialistul Ceban l-a învins în alegerile din Chișinău. Mulți consideră că Sandu a speculat unele greșeli comise de Năstase pentru a deveni lider al mișcării pro-europene. Dar voiam să spun altceva. În politică, multe se pot schimba peste un timp, iar faptul că PAS nu prea mai are nevoie de foștii coechipieri, fără greutatea de altă dată, și faptul că guvernul propus de Grosu e compus numai din reprezentanți PAS și consiliere Maia Sandu, ar putea să fie o mare greșeală. În definitiv, ambele formațiuni se vor pro-europene, ambele formațiuni au oameni competenți și credibili. Da, PAS pare acum mare și suficient sieș, dar să nu fie asta o iluzie, s-ar putea ulterior să mai aibă nevoie de sprijinul foștilor coechipieri.
Jurnal de corespondent acum, semnat de William Totok de la Berlin, care își continuă seria de articole despre valoarea istorică a scrisorilor din perioada comunistă, care reflectă dramele prin care au trecut mii de oameni, mai ales cei care aveau rude în pușcării.
Dispariția socialdemocratului Gheorghe Hromadka a determinat-o pe soția sa, Maria Hromadka, să-i scrie în noiembrie 1948 înaltului demnitar de partid și de stat, Alexandru Mogheroș. Au trecut multe săptămâni, de la București n-a sosit niciun răspuns. Fără a o informa pe Maria Hromadka, se cere securității lămuriri privitoare la situația celui reținut. Într-un referat întocmit de securitatea din Orabița, se spune că Hromadka a fost reținut la solicitarea Serviciului Special de Informații pe motiv că ar fi acționat alături de alții ca om de încredere al directorului uzinelor din Reșița. Pe data de 4 aprilie 1950, Maria Hromadka îi scrie din nou lui Mogheroș. În această scrisoare disperată, ea se plânge că nu i s-a răspuns și că nu știe nimic despre soarta soțului arestat. Transferat de la Orabița la Timișoara și de acolo la București, Hromadka a fost anchetat împreună cu alți sindicaliști și social-democrați din Reșița. Li se pregătește un proces politic în cursul căruia aproape toți cei implicați sunt acuzați de uneltire contra ordinii sociale. Lui Hromadka îi se reproșează că ar fi dus o activitate de dezbinare a mucitorilor și de netezire a terenului pentru sabotaje, iar împreună cu Iosif Mustețiu ar fi organizat grupe de șoc. Din numeroasele declarații ale arestaților se desprinde că acuzațiile erau pure invenții ale anchetatorilor. Referindu-se la așa-numitele grupe de șoc, Hromadka și liderul sindical Mustețiu arată că era vorba despre formarea unor grupe mucitorești cu scopul de a apăra liderii sindicali și personalul administrativ al uzinelor din Reșița. Înființarea grupurilor a fost determinată de faptul că în urma situației materiale deplorabile, angajații au protestat violent. Coordonarea acestor grupuri a fost încredințată muncitorului Franz Klein și nu lui Hromadka, precum insinuează anchetatorii. În timpul anchetei s-a încercat de asemenea să se demonstreze că grupurile de șoc ar fi urmat să participe la răsturnarea armată a noului regim, executând ordinele liderului Partidului Social-Democrat Independent, Constantin Titel Petrescu. Hromadka va fi condamnat în iunie 1951 la 20 de ani de închisoare. Va fi eliberat în 1956. Ulterior, lucrează la ziarul Neuer Weg din București și va fi reabilitat în 1969. Urmărirea securității continuă, chiar și după o călătorie în RFG în 1980, când se decide să nu se mai întoarcă în țară. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.